Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Φωνή της Ελλάδας, Τα τρένα της σιωπής, η ανθρωπογεωγραφία του ολοκαυτώματος. Επεισόδιο 12. Τρεμπλίνκα. Το σημερινό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, βασίζεται στο γραπτό ημερολόγιο του Γιάνκελ Γουέρνικ με τίτλο «Ένας χρόνος στην Τρεμπλίνκα». Στις αφηγήσεις είναι ο Άγης Γιφτόπουλος. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Η σύντομη ιστορία της Τρεμπλίνκα ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1941. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βαρσοβίας και οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ΕΣΕΣ επέβλεψαν τις εργασίες κατασκευής στρατοπέδου κατανακαστικής εργασίας που διεξάγονταν με γοργούς ρυθμούς σε χώρο μεταξύ των χωριών Τρεμπλίνκα και Μαλκίνια βόρειο-ανατολικά της πολωνικής πρωτεύουσας. Ο χώρος δεν επιλέχθηκε διόλου τυχαία. Καταρχάς, από εκεί διερχόνταν ο κύριος σιδηροδρομικός άξονας που συνέδεε τη Βαρσοβία με το Μπιαλίστοκ, τη μεγαλύτερη πόλη της βορειοανατολικής Πολωνίας, στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Κατά δεύτερο, εκεί υπήρχε και λειτουργούσε πριν ακόμη από τον πόλεμο ένα μεγάλο και παραγωγικό λατομείο χάλικα. Οι Ναζί είχαν μεγάλη ανάγκη την πρώτη ύλη για τα οχυρωματικά έργα τους. Κατά τρίτο, η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη και αυτός ο παράγοντας, σε συνδυασμό με τη διέλευση των τρένων, θα αποδειχθούν μοιραίοι στη συνέχεια όταν οι Ναζί αποφασίσουν να προχωρήσουν στην επέκταση των εγκαταστάσεων και στη δημιουργία στρατοπέδου εξόντωσης μακριά από τα βλέμματα των ντόπιων αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Η Τρεμπλίνκα θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος ομαδικός τάφος μετά το Auschwitz. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, το έργο κατασκευής είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Το αρχικό στρατόπεδο κατανακαστικής εργασίας, Τρεμπλίνκα 1, είχε υποτυπώδεις εγκαταστάσεις. Θαλάμους για τους κρατουμένους και τη φρουρά, ένα αναρωτήριο, καθώς και το διοικητήριο. Διοικητής του σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ήταν ο ταγματάρχης των ΕΣΕΣ Τεοντόρ Φαν Όιπεν. Πριν μπει ο χειμώνας του 1941 είχαν ήδη μεταφερθεί εκεί με τρένα Πολωνοεβραίοι από τα γκέτο της Βαρσοβίας αλλά και άλλοι Πολωνοί πολίτες που είχαν στοχοποιηθεί από το ναζιστικό καθεστώς, όπως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και φοιτητικών ενώσεων και άλλοι. Λίγους μήνες αργότερα, και ενώ είχε ήδη μπει σε εφαρμογή το σχέδιο της επιχείρησης Reinhardt, οι Ναζί επέκτηναν το στρατόπεδο με την κατασκευή ενός ακόμη τμήματος της Τρεμπλίνκα 2, αμέσως μετά τη σιδηροδρομική διασταύρωση της Μαλκίνια. Κατασκεύασαν πρόσθετη σιδηροδρομική γραμμή από το ύψος της διασταύρωσης μέχρι το προάβλιο του νέου στρατοπέδου. Το τοπόσιμο του περίκλειστου από πυκνό δάσος και αγκαθωτό σειρματόπλεγμα χώρου ήταν ένα κτίριο βιτρίνα. Ένα οικοδόμημα πιστό αντίγραφο σιδηροδρομικού σταθμού. Πάνω στους τοίχους του υπήρχε πίνακας με τα δρομολόγια, πινακίδες κατάδειξης κλπ. όταν έφταναν τα τρένα της σιωπής στη διασταύρωση της Μαλκίνια, επρόκειτο συνήθως για σειρμούς των 60 βαγονιών, τα βαγόνια ομαδοποιούνταν σε 20άδες προτού ρημουλκηθούν στο στρατόπεδο εξόντωσης. Στην ουσία επρόκειτο για μια διαδικασία παραπλάνησης των κρατουμένων. Οι Ναζί και οι συνεργάτες τους άφηναν να εννοηθεί ότι η Μαλκίνια ήταν ένας απλός σιδηροδρομικός διαμετακομιστικός κόμβος και ότι οι κρατούμενοι θα διαμοιράζονταν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις. Αλλά το σύντομο ταξίδι τους ήταν ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Το σύνολο των κρατουμένων περνούσε το προάβλιο της Τρεμπλίνκα 2. Μέσα στις επόμενες λίγες ώρες, οι περισσότεροι θα είχαν θανατωθεί στους θαλάμους αερίων και μόνο ένας μικρός αριθμός θα επιβίωνε μέχρι την επόμενη ημέρα. Από τους προσωρινούς διασωθέντες, κάποιοι θα κατέληγαν στην Τρεμπλίνκα 1, προκειμένου να αναπληρώσουν πεθαμένους εργάτες ή να αντικαταστήσουν εργάτες για τους οποίους είχε ήδη αποφασιστεί η θάνατοσή τους. Όσοι θα διέμεναν τελικώς στην Τρεμπλίνκα 2 θα αναλάμβαναν κυρίως χρέη μεταφορέα των άψυχων σωμάτων από τους θαλάμους αερίων μέχρι τις Στάφρους, ενώ κάποιοι λίγοι με κάποιες τεχνικές δεξιότητες θα απασχολούνταν ως εργάτες σε διάφορες κατασκευαστικές εργασίες εντός του στρατοπέδου. Ανάμεσα στους τεχνίτες αυτούς ήταν και ο Γιάγκελ Γουέρνικ. Οι πρώτες πολυπληθείς μεταγωγές προς την Τρεμπλίνκα 2 έγιναν από το γκέτο της Βαρσοβίας και της πόλης Ράντομ, όχι πολύ μακριά από την πολωνική πρωτεύουσα που υπαγόταν στο Γενικό Κυβερνείο. Στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 1942, οι Ναζί φόρτωσαν στα τρένα της σιωπής 265.000 Πόλωνο-Εβραίους από το γκέτο της Βαρσοβίας και άλλους 345.000 από το γκέτο του Ράντομ το επόμενο δίμηνο. Από τον Οκτώβριο του 1942 έως και τον Φεβρουάριο του 1943 μεταφέρθηκαν εκεί 110.000 Πόλωνο-Εβραίοι από το γκέτο του Μπιαλίστοκ και ακολούθησαν άλλοι 33.000 από το γκέτο του Λούμπλιν, ανατολικά του ποταμού Βιστούλα. Στην Τρεμπλίνκα 2 μεταφέρθηκαν επίσης Εβραίοι και Ρωμά από τη Γιουγκοσλαβία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία αλλά και τη Γερμανία. Στους θαλάμους αερίων της κατέληξαν επίσης και 8.000 Εβραίοι από το Τερέζιαστάντ. Οι μεταγωγές συνεχίστηκαν με ευθύνοντα όμως ρυθμό μέχρι και τον Μάιο του 1943. Ωστόσο η Τρεμπλίνκα συνδέεται με τον εκτοπισμό και τη θανάτωση μεγάλου αριθμού Ελλήνων Εβραίων. Την περίοδο 1943-1944 συνελήφθησαν στην Ελλάδα από τις δυνάμεις κατοχής και τους συνεργάτες τους 58.000 Έλληνες Εβραίοι, Ρωμανιώτες και Σεφαραδίτες. Την ίδια περίοδο στη Γαλλία συλλαμβάνονται άλλοι 2.000 Εβραίοι, όλοι τους Έλληνες υπήκοοι. Από το σύνολο των 60.000 συλληφθέντων Ελλήνων Εβραίων, οι 4.000, ανάμεσά τους και οι Εβραίοι της Θράκης, μεταφέρθηκαν με τα τρένα της σιωπής στο στρατόπεδο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα. Εκεί δολοφονήθηκαν όλοι. Οι υπόλοιποι 56.000 Έλληνες Εβραίοι οδηγήθηκαν αρχικά στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς. Μέχρι την άνοιξη του 1945 θανατώθηκαν στους θαλάμους αερίων 46.000 Έλληνες Εβραίοι, το 75%, ενώ οι υπόλοιποι 14.000 συλληφθέντες, το 25%, εργάστηκαν ως σκλάβοι στα στρατόπεδα εξόντωσης και στα εργοστάσια που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Ναζί. Ο Γιάγκελ Γουέρνικ, συνδικαλιστής και μέλος του κινήματος Μπουτ, από τα ενωνικά χρόνια του, έζησε με άλλα ονόματα και ταυτότητες μέχρι το τέλος του πολέμου. μια φιλική οικογένεια από τα παλιά, εκείνη του συγγραφέα, εκδότη και διευθυντή θεάτρου Στεφάν Κρουζεύσκι, θα τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα και να επιβιώσει στην κατεχόμενη Πολωνία, φροντίζοντας να εκδοθούν για λογαριασμό του έγγραφα που αρχικά τον αναφέρουν ως Κοβάλτσιγκ και αργότερα ως Σμαρζίνσκι. Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου, το κίνημα Μπουντ θα αναλάβει να τυπώσει το ημερολόγιο του Γουέρνικ, το οποίο έγραψε μετά την απόδρασή του από την Τρεμπλίνκα. Η Τρεμπλίνκα ήταν ένα κολαστήριο και ο Γιάνγκελ Γουέρνικ κατάφερε μέσα από το γραπτό του ημερολόγιο να μας δώσει την περιγραφή του τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Είναι ένα τεκμήριο φρίκης. Δεν είναι ένα τεκμήριο μνήμης. Συνέβη στη Βαρσοβία στις 23 Αυγούστου του 1942, τη στιγμή του αποκλεισμού. Είχα επισκεφθεί κάποιους γειτονές μου και δεν γύρισα ποτέ ξανά στο σπίτι μου. Ακούσαμε πυροβολισμούς από παντού τριγύρω, αλλά δεν είχαμε καμία ιδέα για το τι πραγματικά συνέβαινε. Ο τρόμος μας εντάθηκε όταν εμφανίστηκαν μια δημιουργία Γερμανών στρατιωτών μαζί με μια ομάδα Ουκρανών εθνοφρουρών που φώναζαν δυνατά και απειλητικά. Όλοι έξω. Στο δρόμο, ένας Γερμανός αξιωματικός έβαζε τους ανθρώπους σε σειρές, χωρίς καμία διάκριση ως προς την ηλικία ή το φύλο, εκπληρώνοντας την αποστολή του με χαρά. Ναι, υπήρχε ένα χαμόγελο ικανοποίηση στο πρόσωπό του. Με ευέλικτες και γρήγορες κινήσεις ήταν εδώ, εκεί, παντού. Με το βλέμμα του προσπαθούσε να μας αξιολογήσει, καθώς τα μάτια του διέτρεχαν πάνω κάτω το στοιχισμένο ανθρώπινο κοπάδι. Με ένα σαρδόνιο χαμόγελο ατένισε το σπουδαίο επίτευγμα της ισχυρής χώρας του. Αυτός, ένας ανώνυμος στρατιώτης, θα μπορούσε να σκοτώσει με το περίστροφό του όποιον εξήχε από τη γραμμή ή να τον σύρει παραπέρα και να τον βασανίσει μέχρι θανάτου. Λόγω των ηρωικών του πράξεων έγινε αναπληρωτής διοικητής της δημιουργίας. Το όνομά του ήταν Φραντς. Είχε ένα σκύλο που τον έλεγαν Μπάρι, για τον οποίο όμως θα μιλήσω αργότερα. Στεκόμουν στη γραμμή, ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου, στην οδό Βόλνισκα. Από εκεί μας μετέφεραν στην οδό Ζέμενχοφ. Οι Ουκρανοί εθνοφρουροί χώρισαν τα υπάρχοντά μας μεταξύ τους κάτω από τα έκπληκτα μάτια μας. Φιλονικούσαν, άνοιγαν όλα τα πακέτα και ανακάτευαν το περιεχόμενό τους. Παρά το μεγάλο αριθμό ανθρώπων, απλωνόταν μια βαθιά ησυχία, σαν πέπλο πάνω από το πλήθος που είχε καταληφθεί από βουβή απόγνωση. Ή μήπως ήταν παρέτηση. Και όμως, ακόμη και τότε, αγνοούσαμε την αλήθεια. Μας φωτογράφιζαν σαν να είμαστε ζώα. Κάποιοι από το πλήθος φάνηκαν ικανοποιημένοι από αυτό και εγώ ίδιος ήλπισα προς στιγμή ότι θα κατάφερνα τελικά να γυρίσω σπίτι μου, νομίζοντας αφελώς ότι βρισκόμουν ελεύθερος. Άρχισαν να μας δίνουν εντολές. Και τότε, προς απογοήτευσή μας, ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Υπήρχαν βαγόνια, άδεια βαγόνια, έτοιμα να μας παραλάβουν. Ήταν μια φωτεινή και ζεστή μέρα του καλοκαιριού. Τι λάθη είχαν κάνει οι γονείς μας, οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Γιατί όλα αυτά. Ο όμορφος, φωτεινός και λαμπερός ήλιος εξαφανίστηκε πίσω από τα σύννεφα, σαν να μην ήθελε να βλέπει τον πόνο και την ταπείνωσή μας. Και ακούμε το πρώτο μέρος του ημερολογίου του Γιάνγκελ Γουέρνικ, στην αφήγηση είναι ο Άγης Γιφτόπουλος.
Το στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα ήταν χωρισμένο σε δύο τμήματα. Στο πρώτο υπήρχαν σιδηροτροχιές και μια αποβάθρα για την αποβίβαση του ανθρώπινου φορτίου. Υπήρχε ακόμη ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος που στίβαζαν τις αποσκευές των εχμαλώτων. Οι Εβραίοι από ξένες χώρες έφερναν μαζί τους υπολογίσιμο αριθμό αποσκευών. Σε αυτό το τμήμα υπήρχε ένα κτίσμα 60 τετραγωνικών μέτρων που το ονόμαζαν λιμοκαθαρτήριο. Εκεί απασχολούνταν δύο εχμάλωτοι που φορούσαν λευκές ποδιές και είχαν κόκκινους σταυρούς στα μανίκια τους και συμπεριφέρονταν ως γιατροί. Διάλεγαν από τους μεταφερόμενους εχμαλώτους τους ηλικιωμένους και τους αρρώστους και τους έβαζαν να καθίσουν σε ένα μακρύ πάγκο απέναντι από την ανοιχτή τάφρο. Πίσω από τον πάγκο παρατάσσονταν οι Γερμανοί στρατιώτες και οι Ουκρανοί εθνοφρουροί και τους πυροβολούσαν στον Αφιένα. Στη συνέχεια έριχναν τα πτώματα στην Τάφρο. Όταν συσσωρεύονταν αρκετά πτώματα, έβαζαν φωτιά και τα έκαιγαν. Οι στρατώνες που στέγαζαν τους βασανιστές μας, τους Γερμανούς και τους Ουκρανούς, βρίσκονταν σε ικανή και αναγκαία απόσταση από τους υπόλοιπους χώρους. Στην άλλη άκρη του στρατοπέδου ήταν τα γραφεία, οι στρατώνες των Εβραίων εργατών, τα εργαστήρια, η στάβλη, τα χειροστάσια, η αποθήκη τροφίμων και το οπλοστάσιο. Τα αυτοκίνητα του στρατοπέδου στάθμευαν στο προάβλιο. Για τον απλό και περιστασιακό παρατηρητή, το στρατόπεδο είχε μία μάλλον αθώα εμφάνιση και έδινε την εντύπωση ενός πραγματικού στρατοπέδου εργασίας και όχι θανάτου. Το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό. Περιείχε ένα στρατόνα για τους εργάτες, 30 επί 10 μέτρων, ένα πλυντήριο, ένα μικρό εργαστήριο, καταλύματα για 17 γυναίκες, ένα φυλάκιο και ένα πηγάδι. Επιπλέον, υπήρχαν 13 αίθουσες στις οποίες δηλητηριάζονταν με αέρια κρατούμενοι. Όλα αυτά τα κτίρια περιβάλλονταν από αγκαθωτό σειρματόπλεγμα. Πέρα από αυτόν τον φράχτη υπήρχε ένα χαντάκι διαστάσεων 3 επί 3 μέτρα, ενώ κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς της Τάφρου υπήρχε άλλο αγκαθωτό σειρματόπλεγμα. Οι δύο φράχτες είχαν ύψος 3 μέτρα και οι πάνω πλευρές τους ενώνονταν με πλεγμένο ατσάλινο σύρμα. Υπήρχαν επίσης 6 διόροφοι πύργοι παρατήρησης. 50 μέτρα από το τελευταίο εξωτερικό περίβολο υπήρχαν δεξαμενές νερού που χρησιμεύαν ως παγίδες. Όταν έφτασα στο στρατόπεδο, ήταν ήδη σε λειτουργία 3 θάλαμοι αερίων, ενώ θα προσθέτονταν άλλοι 10 κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας μου.
Ο Γιάγκελ Γουέρνικ αποτύπωσε την τοπογραφία της Τρεμπλίνκα τόσο στο ημερολόγιο του, όσο και σε κάποιες ζωγραφιές του. Ζωγράφισε τις τάφρους, το σειρματόπλεγμα, τους κοινόχρηστους χώρους, τους στρατώνες, αλλά και τους θαλάμους αερίων. Οι ζωγραφιές αυτές χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για την τεκμηρίωση το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα. Αργότερα, στα μεταπολεμικά χρόνια, ο Γιάγκελ θα φτιάξει και μια μεγάλη ξύλινη μακέτα του στρατοπέδου της Τρεμπλίνκα. Όπως ακούσατε, το κολαστήριο χωριζόταν σε δύο μέρη, Τρεμπλίνκα Α και Τρεμπλίνκα Β. Οι Ναζί κατάφεραν να αποκρύψουν από τις τοπικές κοινότητες, τις τοπικές πολωνικές κοινότητες που βρίσκονταν τριγύρω, του τι ακριβώς συνέβαινε εκεί μέσα. Αργότερα θα φτιάξουν και ένα ψηλό σειρματόπλεγμα, θα το σκεπάσουν με φύλλα προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτό το στρατόπεδο από τα περιπολούντα αεροσκάφη, είτε τα βρετανικά είτε τα αμερικανικά. 9 χρόνια όμως πριν οι άνθρωποι ερωτεύονταν, χόρευαν στις μεγάλες αίθουσες χορού, η ζωή είχε μια ομορφιά και αγάπη. Αγάπη παλιά όσο ο χρόνος, ένα πολωνικό ταγκό του 1933.
Ciepacz i licz, tak modnych dawniej przeszło już. Tak samo foxtrot albo bridge, pójść mogą jutro w zapomnienie. Jest jedna wielka, piękna rzecz, która gdy sięgniesz myślą wstecz, zawsze żar sączyła nam do serc. Mocna jak śmierć. то милость старая к свят, то вчёлш одежива в нас, и ми не залубели нас, леч не забие ей час, бо едно правда свят зна, и те едино. Że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną. I w tej piosence śpiewam też na ten tak stary temat znów, bo wiem, że jednak tego chcesz, choć czasem mówisz co innego. Banalne może, ale cóż, gdy umiesz rzecz piękniejszą stwórz. Lecz ja jedną tylko prawdę znam, przy niej więc trwam. To miłość stara jak świat, co wciąż odżywa w nas. I minie znów wiele lat, lecz nie zabije jej czas, bo jedną prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną. Prawdę świat zna i tę jedyną, że zawsze kochać się ma chłopiec ze swą dziewczyną.
Μετά από ανίποτα βασανιστήρια, φτάσαμε τελικά στη Μαλκίνια. Τα τρένα της θανατερής σιωπής στάθμευσαν εκεί για νυανικτέρευση. Οι Ουκρανοί φρουροί ήρθαν στο βαγόνι μας και απέτησαν να τους δώσουμε τα τιμαλφή. Όλοι όσοι είχαν κάτι πολύτιμο πάνω τους, το έδωσαν για να κερδίσουν λίγο χρόνο ζωής. Εγώ δεν είχα τίποτα να τους δώσω, γιατί είχα φύγει από το σπίτι μου απροσδόκητα, αλλά και γιατί ήμουν άνεργος. Σταδιακά, στα χρόνια του πολέμου, πουλούσα ό,τι είχα στην κατοχή μου για να μπορέσω να συνεχίσω να ζω. Το επόμενο πρωί το τρένο μας συνέχισε το δρόμο του. Είδαμε στη διπλανή γραμμή να περνά ένα άλλο τρένο γεμάτο με ατιμέλητους, ημίγυμνους και πεινασμένους ανθρώπους. Ανοιγόκλειναν τα χείλια τους, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έλεγαν. Καθώς η μέρα ήταν ζεστή και αποπληκτική, υποφέραμε από τη δίψα. Κοιτώντας έξω από το παράθυρο, είδα χωρικούς να πουλάνε μπουκάλια νερού 100 ζλότι το καθένα. Εγώ όμως πάνω μου είχα μόνο 10 ασημένια ζλότι με την προσωπογραφία του Μάρσαλ Πιλσούντσκι, τα οποία τα φύλαγα ως ενθύμιο. Έτσι θα έπρεπε να ξεχάσω τη δίψα μου. Άλλοι όμως αγόρασαν μπουκάλια νερού και ψωμί σίκαλης επίσης, 500 ζλότι το κιλό. Μέχρι το μεσημέρι υπέφερα πολύ από τη δίψα. Κάποια στιγμή όμως ένας ναζί αξιωματικός πήρε 10 άνδρες από εμάς για να πάνε να φέρουν νερό για όλους μας. Επιτέλους, μπόρεσα να ξεδιψάσω κάπως. Ύστερα ήρθε διαταγή να ξεφορτωθούμε τους νεκρούς. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας. Κατά τις 4 το απόγευμα το τρένο πήρε τον κατήφορο και μετά από λίγα λεπτά φτάσαμε στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα. Μόνο κατά την αφήξή μας ξεπρόβαλε η φρικτή αλήθεια. Το προάβλιο ήταν γεμάτο πτώματα. Άλλα φορούσαν ακόμα τα ρούχα τους και άλλα ήταν γυμνά. Στα παραμορφωμένα πρόσωπά τους είχαν αποτυπωθεί ο τρόμος και το δέος. Ήταν πρισμένα και μαύρα, τα μάτια τους ήταν ορθάνυχτα, οι γλώσσες τους προεξήχαν, τα κρανία τους είχαν θλιβεί, τα σώματά τους έμοιαζαν κατακρεουργημένα. Αίμα. Παντού αίμα. Το αίμα των παιδιών μας, των αδελφών μας, των πατεράδων μας και των μανάδων μας. Νιώθαμε ανίσχυροι. Η διαίσθησή μας έλεγε ότι δεν θα ξεφύγουμε από το πεπρωμένο μας και θα γίνουμε θύματα των εκτελεστών μας. Άραγε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Μήπως ήταν μόνο ένας εφιάλτης? Όχι. Ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Ήρθαμε αντιμέτωποι με αυτό που ονομάζεται εκτοπισμός και που στην προέκτασή του σημαίνει ανίποτα βασανιστήρια. Πήραμε εντολή να εγκαταλείψουμε το τρένο και να αφήσουμε στα βαγόνια ό,τι δικό μας είχαμε. Ο Γιάνγκελ Γουέρνικ στάθηκε δύο φορές τυχερός. Την πρώτη όταν έφτασε στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα και τη δεύτερη όταν μετά από αρκετούς μήνες κρατούμενος εκεί κατάφερε να δραπετεύσει. Κατάφερε να συμμετέχει στην ομάδα των κρατουμένων που απέδρασαν και τελικά επέζησαν. Κανείς άλλος δεν επέζησε στην Τρεμπλίνκα. 12 μήνες, ένας χρόνος στο κολαστήριο. Και εδώ, από το ημερολόγιο του Γιάνγκελ Γουέρνικ, ακούμε το μέρος εκείνο που μιλά για τη μεταφορά πτωμάτων στην Τάφρο. Στην αφήγηση είναι ο Άγιος Γιφτόπουλος.
Δίπλα στον καθέναν μας υπήρχε είτε ένας Γερμανός στρατιώτης είτε ένας Ουκρανός εθνοφρουρός με ένοπλο πολυβόλο. Καθώς δουλεύαμε, θα μπορούσαν να μας πυροβολήσουν κατευθείαν στο κεφάλι. Σε κάποια απόσταση από εμάς υπήρχε ένας εξκαφέας που άνοιγε τη Τάφρος. Έπρεπε να μεταφέρουμε ή να σύρουμε τα πτώματα τρέχοντας διαρκώς, αφού η παραμικρή παραβίαση των κανόνων σήμαινε αυστηρή τιμωρία. Τα πτώματα ήταν πεταμένα εδώ και αρκετό καιρό και βρίσκονταν ήδη σε αποσύνθεση, γεμίζοντας τον αέρα με δυσοδεία. Ήδη τα σκουλίκια σέρνονταν πάνω τους. Συχνά, όταν ένα πόδι ή χέρι αποκολούνταν από το υπόλοιπο σώμα, το δέναμε με λουριά, προκειμένου να μεταφέρουμε το πτώμα μακριά. Έτσι, δουλεύαμε από το ξημέρωμα μέχρι τη δύση του ήλιου, χωρίς τροφή ή νερό, πιστεύοντας ότι κάποια μέρα θα μας ρίχνανε κάποιοι άλλοι στο δικό μας τάφο. Κατά τη διάρκεια της μέρας έκανε πολύ ζέστη και βασανιζόμασταν από τη δίψα. Όταν επιστρέφαμε στους στρατώνες μας το βράδυ, ο καθένας μας κοίταζε να εντοπίσει τους άνδρες που είχαμε συναντήσει την προηγούμενη μέρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τους βρούμε, γιατί δεν ήταν πλέον ανάμεσα στους ζωντανούς. Εκείνοι που ταξινομούσαν τα δέματα πέθαιναν μια ώρα αρχίτερα. Καθώς ξεφόρτωναν τα τρόφιμα από τα βαγόνια και η πείνα τους είχε αποκάμει, προσπαθούσαν να φάνε κάτι επιτόπου ή να το κρύψουν στον κόρφο τους. Ήξεραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνουν αντιληπτοί από τους Ναζί, αλλά ο πεινασμένος άνθρωπος δεν σκέφτεται λογικά. Τους έσερναν μέχρι την πλησιέστερη ανοιχτή τάφρο και μια σφαίρα έβαζε οριστικό τέλος στην άθλια ύπαρξή τους. Ολόκληρη η αυλή ήταν γεμάτη με δέματα, βαλίτσες, ρούχα και σακίδια που είχαν εγκαταληφθεί από τα θύματα προτού συναντήσουν τη μοίρα τους. Καθώς δούλευα, παρατήρησα ότι μερικοί από τους εργάτες είχαν κόκκινα ή κίτρινα μπαλώματα στο παντελόνι τους. Δεν είχα ιδέα τι σήμαινε αυτό. Καταλάμβαναν ένα μέρος των στρατοπέδων μας που είχε διαιρεθεί από το υπόλοιπο με ένα ενδιάμεσο χώρισμα. Ήταν 50 άνδρες και μία γυναίκα. Με αυτή την απορία να στριφογυρίζει στο μυαλό μου και να με κρατάει ζωντανό, πέρασα 4 μέρες μεταφέροντας πτώματα. Thank you.
Και στο σημείο αυτό του ραδιοφωνικού επεισοδίου για την Τρεμπλίνκα θα ακούσουμε τις προφορικές μαρτυρίες τριών πληροφορητών. Οι δύο βρέθηκαν στο κολαστήριο. Είναι ο Ισαντόρ Χέλφινγκ και ο Αβραάμ Μπόμπα. Ο τρίτος, ο Αβραάμ Λιουέντ, τότε ήταν ένα 17χρονο αγόρι που οι γονείς του εκτοπίστηκαν στην Τρεμπλίνκα και οι αδελφές του επίσης. Δεν επέζησε κανένας από την οικογένειά του, ο ίδιος όμως κρύφτηκε σε μια καταπακτή στην οροφή του σπιτιού του και γλίτωσε. Οι δύο πρώτοι, ο Ισαντόρ Χέλφινγκ και ο Αβραάμ Μπόμπα, επιβίωσαν και αυτοί από τύχη μέσα στο κολαστήριο. Θα ακούσουμε πρώτα την μαρτυρία του πρώτου πληροφορητή, του Ισαντόρ Χέλφινγκ.
The way I survived is like this. In that camp, there was a horse, a two-wheeler buggy, picked up garbage, you know, in...
Ο Ισαντόρ Χέλφινγκ περιγράφει το πώς επιβίωσε και λέει ότι ο τρόπος που επιβίωσα είναι κάπως έτσι. Στο στρατόπεδο της Τρεμπλίνκα υπήρχε ένα άλογο και ένα αμαξάκι με δύο τροχούς, το οποίο ήταν επιφορτισμένο να μαζεύει τα σκουπίδια και να τα πετάει στην τάφρο, όπου εκεί βρισκόταν και η σωρή των πτωμάτων για καύση. Κάποια στιγμή λοιπόν, καθώς μετέφερε σκουπίδια στην τάφρο, έγινε το εξής ατύχημα. Το άλογο έκανε προς τα πίσω με δύναμη, έπεσε το αμαξάκι στην τάφρο και πήρε φωτιά. Το άλογο αγρίεψε. Μετά ο Γερμανός, ο οποίος ήταν τριγύρω και ήθελε να δει τι ακριβώς συμβαίνει, πυροβόλησε τον άνθρωπο, ο οποίος βρισκόταν με το αμαξάκι στην τάφρο. Υπήρχε ένας στάβλος με πέντε άλογα και χρησιμοποιούσαν τα άλογα για υπασία, ενώ τα δύο από αυτά τα άλογα τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να πηγαίνουν και να φέρνουν ό,τι χρειαζόμαστε, τρόφιμα, από τα κοντινά χωριά και τις πόλεις για τους Γερμανούς. Χρειάζονταν λοιπόν έναν άντρα και τυχαίνει να ήμουν στο στρατόνα με έναν επίσης κρατούμενο που δούλευε στο στάβλο, καθάριζε τα άλογα, τα τάιζε κλπ. Μου είπε λοιπόν, αν ξεκινήσει αυτή τη δουλειά θα είσαι καλά. Έτσι αντικατέστησα τον άλλον που σκοτώθηκε, που τον πυροβόλησε ο Ναζί στην τάφρο. Λόγω αυτού επέζησα στην Τρεμπλίνκα. Εγώ από τότε δεν είχα καμία σχέση με τους ανθρώπους, με όλους αυτούς που μετέφεραν τους νεκρούς στην τάφρο. Εγώ χρησιμοποιούσα μόνο το άλογο. Έμαθα πώς να καθαρίζω άλογα, να τα ταΐζω και να τους φέρνω νερό. Δεν υπήρχε βρύση, ξέρεις. Έπρεπε να πηγαίνουμε στο πηγάδι και να παίρνουμε νερό. Και επίσης θέλω να πω ότι επικεφαλής του στάβλου ήταν ένας Ουκρανός. Και κάποια στιγμή όταν πηγαίναμε στην πόλη για να πάρουμε φαγητό, όλα αυτά τα ωραία πράγματα, σαλάμια, βότκες κλπ. Και ήθελα κάποια στιγμή να πιω λίγο βότκα, να πάρω λίγο από το φαγητό, δεν το άγγιξα. Και μου είπε ένας άλλος κρατούμενος, μην το αγγίξεις, εάν σε δουν λίγο μεθυσμένο θα σε πυροβολήσουν, θα σε σκοτώσουν. Έτσι τον άκουσα και γι' αυτό επέζησα. Αυτή λοιπόν ήταν η μαρτυρία του πρώτου πληροφορητή, του Ισαντόρ Χέλφινγκ. Και τώρα θα ακούσουμε τον Αβραάμ Μπόμπα. Ο Αβραάμ περιγράφει τις επιχειρήσεις εξόντωσης των κρατουμένων στους θαλάμους αερίων στην Τρεμπλίνκα. Ο Αβραάμ μεγάλωσε στην πόλη Τσεστόχοβα της Πολωνίας και ήταν κουρέας. Αυτός και η οικογένειά του εκτοπίστηκαν στο κέντρο εξόντωσης της Τρεμπλίνκα από το γκέτο Τσεχόστοβα το 1942. Στην Τρεμπλίνκα ο Αβραάμ επιλέχθηκε για καταναγκαστική εργασία. Η υποχρέωσή του ήταν να κόβει τα μαλλιά των γυναικών προτού τις οδηγήσουν στους θαλάμους αερίων. Τακτοποιούσε τα ρούχα τους κατά τη διάρκεια μεταφοράς των ανθρώπινων φορτίων. Ο Αβραάμ δραπέτευσε από το στρατόπεδο το 1943 και επέστρεψε στην πόλη Τσεστόχοβα. Εργάστηκε σε στρατόπεδο εργασίας από τον Ιούνιο του 1943 μέχρι την απελευθέρωση από τα σοβιετικά στρατεύματα το 1945. Και ακούμε τη μαρτυρία του πληροφορητή Αβραάμ Μπόμπα. Ο κόσμος έμπαινε μέσα από την πύλη. Τώρα ξέρουμε ποια ήταν η πύλη. Τι ήταν αυτή η πύλη? Ήταν ο δρόμος προς το θάλαμο αερίων και δεν θα τους ξαναβλέπαμε ποτέ πια. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μπήκαμε. Μετά από αυτό, εμείς οι άνθρωποι, περίπου 18 ή 16 άνθρωποι, έμπαιναν περισσότεροι βέβαια από τους εργαζόμενους. Είχαμε μια εντολή να καθαρίζουμε αυτό το μέρος. Καθαρίστε το μέρος. Δεν είναι κάτι που μπορείτε να πάρετε. Ήταν φρικτό, αλλά σε 5-10 λεπτά αυτό το μέρος έπρεπε να φαίνεται πεντακάθαρο. Και φαινόταν πεντακάθαρο, γιατί το επόμενο φορτίο, όταν το ανθρώπινο φορτίο, όταν θα έμπαινε μέσα στους αλάμους, δεν θα έπρεπε να συνειδητοποιούσε, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να δει τι συμβαίνει. Καθαρίζαμε και το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό. Τι σημαίνει καθαρισμός? Να πάρεις όλα τα ρούχα, να εξαφανίσεις τα ρούχα των κρατουμένων. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ήταν μόνο ρούχα. Όλα ό,τι είχαν μαζί τους, τα λεφτά, ό,τι κουβαλούσαν οι άνθρωποι αυτοί λίγο πριν το θάνατο, και είχαν πολλά πράγματα μαζί τους. Κατσαρόλες και τηγάνια. Ναι, ακόμα και τηγάνια είχαν μαζί τους. Άλλα πράγματα και πολλά άλλα είχαν μαζί τους. Αλλά εμείς έπρεπε όλα αυτά να τα καθαρίζουμε. Αυτός ήταν ο Αβραάμ Μπόμπα. Οι άνθρωποι, ακόμα και στην ίστατη ώρα του θανάτου, δεν μπορούν να πιστέψουν στο χαμό τους. Κουβαλούσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα, έχοντας μέσα τους μια ελπίδα ότι θα επιβιώσουν. Και τώρα η μαρτυρία του πληροφορητή Αβραάμ Λιουέντ, ο οποίος, όπως σας είπα, κρύφτηκε στην καταπακτή της σκεπής σε ένα κρυφό δωμάτιο που υπήρχε εκεί και κατάφερε να επιβιώσει. Στην Τρεμπλίνκα όμως εξοντώθηκε η οικογένειά του, οι γονείς του και οι αδελφές του. Και ακούμε εδώ τον Αβραάμ Λιουέντ, τότε 17 χρόνων, πώς κατάφερε και δεν οδηγήθηκε ως κρατούμενος στην Τρεμπλίνκα. Ακούμε. Η μητέρα μου είχε ένα χαρτί που έλεγε ότι ο σύζυγός της δούλευε για τους Γερμανούς στο γκέτο. Οπότε μου λέει, μην ανησυχείς. Και εγώ της απαντώ, μα πρέπει να ανησυχώ, γιατί είμαι πάνω από τα 17 και αν με δουν σίγουρα θα με αρπάξουν. Όχι, λέει, μην ανησυχείς, πήγαινε να κρυφτείς. Εγώ λοιπόν κρυβόμουν στο σπίτι και εκείνη κατέβηκε κάτω με τις τρεις αδελφές μου. Όλοι είχαν τυλίξει ένα κομμάτι ψωμί σε μια πετσέτα, σε ένα πανί. Εδώ στην Πολωνία το λέμε σχμάτς. Και έτσι κατέβηκαν κάτω. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τους είδαν. Γιατί οι Ναζί, παρότι είδαν το χαρτί που τους έδειξε η μητέρα μου, πήραν το χαρτί, το έσκισαν, το πέταξαν το κομματάκι κάτω και το συνέλαβαν. Εκείνη τη φορά πήραν περίπου 10.000 ανθρώπους στην τοποθεσία Ουτσμχλαχ Πλάτζε και όλους αυτούς τους οδήγησαν στην Τρεμπλίνκα. Εγώ ήμουν ξαπλωμένος, κρυμμένος σε ένα δωμάτιο στη σκεπή μας. Ήταν ένα κρυφό δωμάτιο, δεν μπορούσε να το δει κάποιος άλλος. Μόνο αν το ήξερες. Στην πραγματικότητα ήταν ένα καταφύγιο στην κορυφή της οροφής και έμεινα ξαπλωμένος εκεί και άκουσα τους Γερμανούς που μπήκαν μέσα στο σπίτι μας. Εγώ όμως ήμουν ξαπλωμένος και αμίλητος, ούτε ανέπνεα. Δεν ήξερα τι να κάνω, τι να πω. Και σκέφτηκα ότι λόγω του χαρτιού που είχε η μητέρα μου, ίσως το δουν και πούν, εντάξει, μείνετε εδώ. Αλλά δυστυχώς κανένας δεν έμεινε. Τους οδήγησαν μαζί με άλλους εκατοντάδες ανθρώπους στην Τρεμπλίνκα. Μας οδήγησαν στο προάβλιο του στρατοπέδου. Υπήρχαν στρατώνες και στις δύο πλευρές. Δύο μεγάλες πινακίδες πληροφορούσαν τους κρατουμένους να παραδώσουν στους στρατιώτες ό,τι είχαν πάνω τους σε χρυσό, ασήμι, διαμάντια ή μετρητά. Διαφορετικά θα εκτελούνταν. Ουκρανοί φρουροί βρίσκονταν στις στέγες των στρατώνων και μας σημάδευαν με τα πολυβόλα τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά διατάχθηκαν να κινηθούν αριστερά, ενώ στους άντρες δόθηκε εντολή να στοιχηθούν δεξιά και στη συνέχεια να καθίσουν κάτω. Σε κάποια απόσταση από εμάς υπήρχε μια ομάδα ανδρών που τακτοποιούσε τα δεσμά που είχε συλλέξει από τις άμαξοστοιχίες που μας μετέφεραν εκεί. Κατάφερα να πλησιάσω κοντά τους και άρχισα να δουλεύω μαζί τους. Ήταν τότε που έλαβα το πρώτο χτύπημα με μαστίγιο από έναν Γερμανό που τον αποκαλούσαμε Φράγκενστάιν. Οι γυναίκες και τα παιδιά διατάχθηκαν να γδυθούν, όμως ποτέ δεν έμαθα τι απέγιναν οι υπόλοιποι άνδρες. Δεν τους είδα ποτέ ξανά. Αργά το απόγευμα, ένα άλλο τρένο έφτασε από το Μιέτζεσινγκ, αλλά το 80% του φορτίου ήταν πτώματα. Έπρεπε να τα βγάλουμε από τα βαγόνια κάτω από τα μαστίγια των φρουρών. Κάποια στιγμή ολοκληρώσαμε τη μακάβρια αγκαρία μας. Βρήκα ευκαιρία και ρώτησα κάποιον διπλανό μου, προσπαθώντας να μάθω περισσότερα για την κατάσταση. Εκείνος απλώς μου απάντησε ότι με όποιον μιλά σήμερα δεν θα ζει, για να τον δεις αύριο.
Οι Ουκρανοί ήταν συνεχώς μεθυσμένοι. Κέρδιζαν χρήματα για το κονιάκ τους, πουλώντας στη μαύρη αγορά αυτά που έκλεβαν από τους εχμαλώτους. Οι Γερμανοί τους παρακολουθούσαν και προσπαθούσαν να τους αποσπάσουν τη λία. Όταν γέμιζε η κοιλιά τους από φαγητό και ποτό, έψαχναν γύρω τους για άλλες διασκεδάσεις. Διάλεγαν νεαρές γυναίκες από τα ανθρώπινα φορτία που κατέληγαν στην Τρεμπλίνκα, τις έσέρναν στο στρατόνα τους και αφού τις βίαζαν, τις παρέδιδαν στους θαλάμους αερίων. Κάποια φορά ένα κορίτσι έτρεξε προς το φράχτη. Γυμνή όπως ήταν, πήδηξε πάνω από το αγκαθωτό σύρμα, 3 μέτρα ύψος, και προσπάθησε να διαφύγει. Οι Ουκρανοί την αντιλήφθηκαν και έτρεξαν ξοπίσω της. Ένας από αυτούς την έφτασε, αλλά το κορίτσι κατάφερε να του πάρει το όπλο. Οι φρουροί στις σκοπιές δεν ήταν εύκολο να ανοίξουν πύρ εναντίον της, γιατί υπήρχαν πολλοί άλλοι φρουροί τριγύρω και υπήρχε ο κίνδυνος να τραυματίσουν κάποιον. Καθώς όμως το κορίτσι κρατούσε το όπλο, εκείνο εκπυρσοκρότησε και σκότωσε κάποιον από τους Ουκρανούς. Εκείνοι εξοργίστηκαν. Η κοπέλα δεν το έβαλε κάτω και πυροβόλησε εναντίον ενός άλλου φρουρού, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο χέρι. Τότε οι φρουροί όρμηξαν εναντίον της. Το κορίτσι πλήρωσε ακριβά το θάρρος της. Άρχισαν να την κλωτσάνε και να την χτυπούν μέχρι που τη σκότωσαν. Ήταν μια ανώνυμη ηρωίδα. Σε μια άλλη περίπτωση, το φορτίο έφτασε από τη Γερμανία. Οι νέες αφίξεις ακολούθησαν τη συνήθη διαδικασία. Όταν οι εχμάλωτοι διατάχθηκαν να γδυθούν, μία από τις γυναίκες βγήκε από τη σειρά της, κρατώντας από τα χέρια της τα δύο παιδιά της και τα δύο αγόρια. Παρουσίασε έγγραφα που αποδείκνυαν ότι ήταν Γερμανοί και ότι κατά λάθος είχαν επιβιβαστεί στο τρένο. Όλα τα έγγραφά της ήταν εντάξει και τα αγόρια δεν είχαν υποβληθεί σε περιτομή. Ήταν μια εμφανίσιμη γυναίκα, αλλά υπήρχε τρόμος στα μάτια της. Βρισκόταν διαρκώς κοντά στους γιους της, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει και διαβεβαιώνοντάς τους πως σύντομα θα τελειώσουν οι περιπέτειές τους και θα επιστρέψουν στο σπίτι τους και στον πατέρα τους. Τους χάιδευε και τους φιλούσε, αλλά τα δάκρυα δεν έλεγαν να σταματήσουν να κυλάνε από τα μάτια της, γιατί είχε ένα φοβερό προαίσθημα. Οι Γερμανοί τη διέταξαν να προχωρήσει μπροστά. Νομίζοντας ότι αυτό σήμαινε ελευθερία για την ίδια και τα παιδιά της, χαλάρωσε. Αλλά αλίμονο. Είχε αποφασιστεί να πεθάνει μαζί με τους Εβραίους, επειδή είχε δει πάρα πολλά και θα μπορούσε να μιλήσει για όλα αυτά. Η επιχείρηση εξόντωσης των Εβραίων περιβαλλόταν από ένα πέπλο μυστικότητας. Περνώντας η άτυχη γυναίκα το σύνορο της Τρεμπλίνκα, ο δρόμος δεν είχε επιστροφή. Τα παιδιά της ούρλιαζαν όπως και τα παιδιά των Εβραίων και στα μάτια τους καθρεφτιζόταν ο ίδιος τρόμος. Στο θάνατο δεν υπάρχει φυλετική διάκριση, όλοι είναι ίσοι. Ο άντρας της κατά πάσα πιθανότητα σκοτώθηκε στο μέτωπο και εκείνη σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ανατολικής Ευρώπης.
Δύο διαφορετικές περιπτώσεις γυναικών και η εξόντωσή τους στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα, όπως ακριβώς καταγράφονται από τον πληροφορητή Γιάγκελ Ουέρνικ και το ημερολόγιο του «Ένας χρόνος στην Τρεμπλίνκα». Μία Παρασκευή λοιπόν πίστευα ότι ήταν 28 Αυγούστου του 1942. Επιστρέψαμε από τη δουλειά. Όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τις εντολές που μας είχαν δοθεί. Ξαφνικά ακούστηκε μία εντολή. «Προσοχή, αποκαλυφθείτε, καλυφθείτε». Ακολούθησε ομιλία του Φραντς. Διόρισε κάποιον από εμάς ως αρχηγό και κάπως αφεντικά, τα λεγόμενα κάπως, που θα μας καθοδηγούσαν στη δουλειά. Στην ομιλία του ο Φραντς μας είπε ότι εάν εργαζόμασταν σκληρά, θα είχαμε οτιδήποτε χρειαζόμασταν. Αν όχι, θα έβρισκε τρόπους και μέσα για να το επιτύχει. Ένας Γερμανός αποδεικνύει τις ικανότητές του, επιχειρηματολόγησε ο Φραντς, από την ικανότητά του να κυριαρχεί σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σύμφωνα με τη θεωρία του, οι Γερμανοί όντως πραγματοποίησαν τους εκτοπισμούς, όμως οι Εβραίοι ήταν εκείνοι που στριμώχτηκαν στα τρένα με δική τους βούληση, χωρίς να σκεφτούν το τι θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο. Εν τέλει, όλη η ομιλία του ήταν καρικευμένη αφιδώς με τη συνήθη ύβρη του. Γιάγκελ Γουέρνικ, θανάτωση στους θαλάμους αερίων. Αφηγείται ο Άγης Γευτόπουλος.
Ένας θάλαμος αερίων είχε εμβαδόν 25 τετραγωνικά μέτρα και ύψους 2 μέτρα. Στην οροφή υπήρχε μια τρύπα που έκλεινε ερμητικά με καπάκι. Ο θάλαμος ήταν εξοπλισμένος με έναν σωλήνα εισόδου αερίου και ήταν στρωμένος με κεραμικά πλακάκια τοποθετημένα λοξά προς την εξέδρα. Το κτίριο με τα τούβλα που στέγαζε τους θάλαμους αερίων χωριζόταν από το πρώτο τμήμα του στρατοπέδου με ένα ξύλινο τοίχο. Ο ξύλινος τοίχος από τη μία και ο τείχος με τα τούβλα από την άλλη σχημάτιζαν ένα διάδρομο 80 εκατοστών. Οι θάλαμοι συνδέονταν μεταξύ τους με μια σιδερένια πόρτα που έκλεινε ερμητικά. Η μονάδα παραγωγής που διοχέτευε ενέργεια στους θαλάμους παρήχε ηλεκτρικό ρεύμα και στα δύο τμήματα του στρατοπέδου. Μια μηχανή από ένα αποσυναρμολογημένο σοβιετικό τάγκ χρησιμοποιούνταν στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας. Αυτή η μηχανή αντλούσε το αέριο που είχε διοχετευτεί στους θαλάμους, αφού υπήρχε σύνδεση του κινητήρα με τους σωλήνες εισροής. Η ταχύτητα με την οποία πέθαιναν τα αβοήθητα θύματα εξαρτιόταν από την ποσότητα των αερίων που είχαν διοχετευθεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του μηχανισμού των θαλάμων αερίων ήταν δύο Ουκρανοί. Ο ένας από αυτούς, ο Ιβάν, ήταν ψηλός και τα μάτια του έδειχναν καλό και ευγενικό άνθρωπο. Στην πραγματικότητα όμως, ήταν ένας σαδιστής. Ο άλλος Ουκρανός λεγόταν Νίκολας. Είχε χλωμό πρόσωπο και ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με τον Ιβάν. Τη μέρα που είδα για πρώτη φορά αιχμαλώτους να οδηγούνται στο σπίτι του θανάτου, κόντεψα να τρελαθώ. Άρχισα να τραβώ τα μαλλιά μου, ενώ από τα μάτια μου κυλούσαν πικρά δάκρυα απελπισίας. Υπέφερα περισσότερο όταν κοιτούσα τα παιδιά που συμμετείχαν στην νεκρική πομπή, ανυποψίαστα για αυτό που θα τους συνέβαινε σε λίγα λεπτά. Θα πέθαιναν μέσα σε φρικτά βασανιστήρια. Στα μάτια τους καθευτιζόταν ο φόβος και ίσως ακόμα η έκπληξη. Τι είναι αυτό? Αυτό που όλοι μιλάνε. Οι φράσεις πάγωναν στα χείλη τους. Έσφιγγαν το χέρι των μανάδων τους και περίμεναν με τρομερή υπερένταση το φρικτό τέλος τους. Ξαφνικά, άνοιξε η πόρτα της εισόδου και πετάχτηκε ο Ιβάν, κρατώντας ένα βαρύ σωλήνα αερίου, ενώ ο Νίκολας κράδαινε ένα σπαθί. Μόλις δόθηκε το σήμα, άρχισαν να οδηγούν στην είσοδο τα θύματα χτυπώντας τα άγρια προκειμένου να μπουν στο θάλαμο. Οι κραυγές των γυναικών, το κλάμα των παιδιών, τα κλάματα της απόγνωσης, οι ικεσίες και οι κατάρες που έφταναν στα αυτιά μου εκείνη τη μέρα, νομίζω ότι με σημάδεψαν για πάντα. Περίπου 450 με 500 άτομα συνοστίζονταν σε ένα θάλαμο 25 τετραγωνικών μέτρων. Οι γονείς είχαν τα παιδιά στην αγκαλιά τους με τη μάταιη ελπίδα ότι θα μπορούσαν να τα σώσουν από το θάνατο. Βάδιζαν έτσι σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή, ενώ ταυτόχρονα σπρώχνονταν και ξυλοκοπούνταν άγρια από τον Ιβάν, είτε με τον υποκόπανο του όπλου του, είτε με τη σιδερένια σωλήνα που κρατούσε. Παράλληλα, τους ορμούσαν σκυλιά που ξέσχιζαν τις άρκες τους. Προκειμένου να αποφύγουν την επίθεση των σκυλιών, το πλήθος έσπευδε στο θάνατο μια ώρα αρχίτερα, ασκώντας πίεση από τα πίσω προς τα μπροστά και σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο προς το θάλαμο. Η φασαρία κρατούσε λίγο, αφού σύντομα οι πόρτες του θαλάμου θα έκλειναν ερμητικά. Όταν ο θάλαμος γέμιζε, έμπαινε μπροστά ο κινητήρας που συνδεόταν με τους σωλήνες εισρωής αερίων. Το πολύ σε 25 λεπτά όλοι θα κοίτονταν νεκροί, και για να είμαστε ακριβείς, θα ήταν όρθιοι νεκροί, αφού δεν υπήρχε ούτε μία ίντσα ελεύθερου χώρου μεταξύ των θυμάτων. Το ένα άψυχο σώμα έγερνε πάνω στο άλλο. Πια δεν άκουγες φωνές. Το νήμα της ζωής τους είχε κοπεί βίαια. Δεν είχαν πια ούτε ανάγκες ούτε επιθυμίες. Ακόμα και στο θάνατο οι μανάδες κρατούσαν σφιχτά στα χέρια τους τα παιδιά τους. Δεν υπήρχαν πια φίλοι ή εχθροί. Δεν υπήρχε ζήλια. Όλοι ήταν ίσοι. Δεν υπήρχε ούτε ομορφιά, ούτε ασχήμια στα πρόσωπά τους. Όλοι ήταν κίτρινοι από το αέριο. Δεν υπήρχε πλούσιος ή φτωχός. Όλοι ήταν ίσοι ενώπιον του Θεού. Γιατί όλα αυτά?
Τα τρένα της σιωπής, η ανθρωπογεωγραφία του ολοκαυτώματος, επεισόδιο 12ο, Τρεμπλίνκα, φινάλε. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι από την Πολωνία στις απαρχές του πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι οι Ναζί εισέβαλαν στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. Σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στις αφηγήσεις ο Άγης Γιφτόπουλος. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, teraz tylko kupa gruzów pozostała. Domy popalone, szpitale zburzone, gdzie się mają chronić ludzie poranione. Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba, nie tylko daleko od bomby, umrzeć będzie trzeba. Gdy biedna Warszawa gruza pozostała, to biedna Warszawa poddać się musiała. I tak się broniła całe 3 tygodnie i jeszcze Pan Bóg pomni taką straszną zbrodnię.